Oma aurinkokuntamme on osa Linnunradan galaksia ja 2,5 miljoonan valovuoden päässä meistä on Andromedan galaksi. Tämä Andromedan galaksi näkyy tähtitaivaalla Andromedan tähtikuvion kohdalla paljain silmin, jos tietää tarkalleen mihin kohtaan tätä tähtikuviota katselee. Eli se on paljain silmin näkyvä galaksi. Se näkyy sumuisena tuhruna tuossa Andromedan tähtikuviossa. Andromedan galaksi on Linnunrataa suurempi galaksi. Nämä kaksi galaksia, siis Andromeda ja Linnunrata, ovat törmäyskurssilla. Mutta ei hätää, tämä törmäys on edessä vasta 3-4 miljardin vuoden päästä. Mutta törmäys on väistämätön. Mutta kumpi siinä nyt törmää kumpaan? Astrofysiikan apulaisprofessori Petteri Johansson Helsingin yliopistosta.
Se riippuu tietenkin suhteellisesti, miten katsotaan. Eli yleensä istutaan maapallolla ja katsotaan, että Andromeda etenee meitä kohti, mutta Andromedassa ajattelee toisin päin. Toki Andromeda on jonkun verran isompi galaksi kuin Linnunrata, noin 2-3 kertaa suurempi tähtien lukumäärä ja massassa sitä luokkaa. Ja me edetään toisiamme kohti ja voidaan ihan katsoa, että tämä nopeus oli joitakin satoja kilometriä sekunnissa, etäisyys pienenee. Eli se tuntuu tietenkin hurjalta nopeudelta, mutta etäisyys on hyvin suuri. Eli siihen tulee menemään noin 4 miljardia vuotta ennen kuin nämä galaksit sulautuu yhteen. Mutta tässä pitää mielessä, että tämä on täysin varmasti tapahtuva tilanne. Tähän ei mikään voi vaikuttaa, eli galaksien liikkeitä ei kukaan pysäytä. Eli tämä tulee tapahtumaan, mutta se tarkka menetelmä, mitä siellä tulee tapahtumaan, on vielä jonkun verran epäselvää, koska tämän Andromedan galaksin sivuttaisliike on aika vaikea mitata suhteessa Linnunrataan tarkasti. Eli me tiedetään, että se tulee kohti, mutta koska se tietenkin liikkuu myös sivuttain Linnunradan suhteen, niin se tavallaan törmäyskohta ei ole vielä täysin selvillä. Mutta tässä on parempia havaintoja koko ajan tehty Hubblella ja nyt esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestön Gaia-satelliitti, joka laukaistiin juuri ennen joulua. Sen tehtävä on mitata tähtien etäisyyksiä ja sivuttaisliikkeitä, ja sekin tulee tuomaan jonkun verran uutta tietoa tähän Andromedan tarkempaan liikkeeseen. Mutta törmäys tapahtuu noin 4 miljardin vuoden kuluttua.
Kun näin valtavan kokoiset rakenteet kuin galaksit törmäävät toisiinsa, niin luulisi, että seurauksena olisi aikamoinen rysäys, mutta ei suinkaan. Vaikuttaa pikemminkin siltä, että galaksit vain liukuvat hitaasti toistensa sisään.
Galaksien välinen törmäys on hyvin pitkä prosessi. Eli ensin mitä tapahtuu on, että nämä galaksien pimeainehalot tulevat kosketukseen. Ja siihen tulee menemään tästä päivästä ehkä muutama miljardi vuotta. Eli tämä tulee tapahtumaan paljon ennen sitä, kun nämä galaksien näkyvät osat sitten varsinaisesti törmää. Tämä galaksien pimeainehalon säde on noin 10 kertoja suurempi kuin tämä näkyvä galaksi. Eli ne on luonnollisesti kosketuksessa ensimmäisenä. Ja sen jälkeen nämä pimeainehalot vähän sulautuu tai törmäävät toisiinsa ja näistä näkyvät galaksit sitten jatkaa matkaansa, mutta jossain vaiheessa sitten havahtuu, että tämä painovoimakenttä on muuttunut ja tulevat sitten jarruttaa toisessa suhteen. Ja yleensä tapahtuu tämmöinen ensimmäinen lähiohitus, ja jos lähiohitus tapahtuu liittävän läheltä, niin näiden galaksien tulevaisuus on tavallaan siinä mielessä sinetöity, että ne ei enää voi paeta toisistaan, ja sitten ne tulee pikkuhiljaa törmäämään vielä toisen kerran, ja toisen lähiohituksen jälkeen ne sitten aika nopeasti sulautuu. Mutta tähän koko prosessiin menee siis miljardeja vuosia, riippuen tietenkin mistä ajasta ruvetaan laskemaan, mutta jos lasketaan siitä, kun nämä pimeainehalot ensimmäistä kertaa koskettaa toisiaan, niin siitä, että nämä galaksit varsinaisesti törmää ja sulautuu, niin siinä voi helpostikin mennä muutama 2-3 miljardia vuotta. Eli tämä ei missään silmänräpäyksessähän tämä törmäys ei tapahdu.
Tuo pimeän aineen halo on sitä pimeää ainetta, joka on siellä galaksin ulkoreunalla.
Joo, sitä on siis kyllä koko galaksin sisälläkin, mutta galaksin sisäosissa tämä tavallinen aine dominoi. Eli sitä pimeä ainetta on suhteellisesti vähemmän siellä, mutta kun tämä mennään ulospäin galaksissa, niin sitä enemmän sitä on. Ja sitä voi vähän miettiä, että tämä näkyvä galaksi on vähän kuin tämmöinen jäävuoren huippu tässä pimeä aineen halossa. Eli tästä koko galaksin massasta tämä pimeä aineen osuus on noin 95% suurin piirtein. Näin karkeasti sanottuna se näkyvä galaksi on vain 5% tästä koko galaksista. Ja pimeainehalot on hyvin tärkeitä, koska aikaisemmin mietittiin, että galaksitkin on sen verran pieniä etäisyyksiin nähden, että niidenkin välinen törmäykset on niin kuin epätodennäköisiä. Mutta pitää muistaa, että nyt kun tämä maalitaulu sen sijaan, että se on muutama 10 000 valovuotta, niin se onkin 20 kertaa suurempi maalitaulu, niin on paljon helpompi osua. Eli nämä galaksien väliset, nämä pimeainehalot on oleellisen tärkeitä galaksien välisessä törmäyksessä. Ilman niitä nämä törmäykset olisi erittäin paljon epätodennäköisempiä ja ne etenisikin hyvin eri lailla. Kun tämä pimeä aine haluaa siinä mukaan.
Vaikka galaksit näyttäisivät olevan täynnä pelkkää tyhjää tilaa, niin niissähän on valtava kokoelma tähtiä, jotka esimerkiksi näemme linnunradassa yötaivaalla. Linnunrata näyttäytyy yötaivaalla valoisena vyönä ja tuo valoisuus johtuu juuri tähdistä. Linnunradassa ja Andromedan galaksissa on satoja miljardeja tähtiä. Miten näiden tähtien käy, kun galaksit törmäävät toisiinsa?
Se merkittävin anti, mitä sinne törmäyksessä tulee olemaan, tähdethän ei tule törmäämään keskenään, mutta kaasupilvet Andromedassa ja Linnunradassa tulee törmäämään keskenään. Ja nämä kaasupilvien törmäykset tulee aiheuttamaan suuremman tiheyden ja tulee aiheuttamaan selvästi aktiivisempaa tähtien syntyä. Eli kyllä siinä semmoinen jonkunlainen kosminen ilotulitus on tulossa. Eli tähtien syntyaktiivisuus tulee kasvamaan merkittävästi tässä prosessissa. Eli tulee olemaan paljon nuoria, massiivisia, kirkkaita tähtiä, ja jotka elää lyhyen ajan ja sitä räjähtävät supernovina. Tämä on vähän tämmöinen viimeinen kosminen ilotulitus näiden kahden galaksin kohdalla, koska tämän törmäyksen jälkeen oikeastaan kaikki kylmä kaasu on käytetty, ja sen jälkeen nämä vain tähdet pikkuhiljaa hiipuu ja kuolee ja himmenee, ja se tavallaan tämä viimeinen loppurysäys on edessä sitten. Toki Andromedan ja Linnunradan kohdalla tämä ei tule olemaan niin näyttävä kuin monen muun törmäävän galaksin kohdalla, ja se syy on se, että nämä on jo varsin vanhoja galakseja, jotka on jo kuluttanut aika ison osan kaasustaan. Eli jos tämä törmäys olisi tapahtunut 10 miljardia vuotta sitten, niin se olisi ollut paljon paljon näyttävämpi, koska silloin molemmissa galakseissa olisi ollut valtavan paljon enemmän kaasua, ja silloin olisi nähty paljon voimakkaampi tähtien syntypiikki. Mutta kyllä se nytkin tullaan näkemään, ja tietenkin tähti taivaassa tulee olemaan aika erikoisen näköinen, kun siinä on vääntynyt linnunrata ja vääntynyt Andromedan osa lähekkäin. Eli näyttävä tapahtuma, mutta toki pitää muistaa, että se kestää miljardeja vuosia, ja ei mikään varsinainen loppurysäys. Ainoa, että ehkä loppurysäyksenä voisi pitää sitten näiden kahden galaksien mustien aukkojen sulautuminen, joka tulee sitten lopulta tapahtumaan myös. Eli molempien galaksien keskustassa on mustat aukot, jotka sitten törmäyksen loppuvaiheessa tulevat myös sulautumaan suuremmaksi mustaksi aukoksi.
No ehkä sitten nuo mustien aukkojen törmäykset tarjoavat tosiaan tuommoisen loppurysäyksen, eli mahtavan näyn. Eli siis Linnunrada ja Andromedan keskuksissa on molemmissa mustat aukot, ja nämäkin törmäävät sitten lopulta toisiinsa ja yhtyvät. Mutta miltä kaikki sitten näyttäisi tuon kahden galaksin yhtymisen jälkeen ja 3-4 miljardin vuoden kuluttua? Apulaisprofessori Peter Johansson.
Tässä on kaksi kiekkogalaksia, Andromeda ja Linnunrata, ja törmäyksen jälkeen jäljelle jää tämmöinen isompi ellipsigalaksi. Kiekot tulee tuhoutumaan tässä törmäyksessä melko varmasti, ja jäljelle jää tämmöinen amerikkalaisen jalkapallon muotoinen ellipsigalaksi, jossa on paljon tähtiä, mutta hyvin vähän kaasua.
No onneksi me emme ole enää näkemässä tätä, että ihmistä ei varmaan siinä vaiheessa ole täällä maapallolla enää.
No ei varmasti ole. Tässä pitää muistaa, että tämä on niin pitkä aika, eli aurinkohan myös kuolee suurin piirtein samoihin aikoihin vähän myöhemmin tämän tapahtuman jälkeen. Mutta auringonhan lämpötila ja siis säteilyvoima kasvaa koko ajan hitaasti aikojen saatossa. Eli maapallo muuttuu jo erittäin kuumaksi ja asunkelottomaksi paljon paljon ennen tätä ilmiötä.
Miten tähtitieteilijät tietävät kaiken tämän? Siis millä tavalla tätä voidaan tutkia?
No näitä voidaan tutkia, siis havainnoilla voidaan tutkia, eli aika hyvin Andromedan liikettä voidaan tutkia havainnoilla, massoja voidaan määritellä havainnoista ja sitten ennen kaikkea tietokonesimulaatioilla, eli sellaisia, mitä täälläkin me tehdään tällä fysiikan laitoksella, eli voidaan laittaa kaksi galaksia, Andromedan ja Linnunradan tyyppinen galaksi, annetaan niille ne alkunopeudet ja sitten tietokone laskee, mitä tulee tapahtumaan tässä kehityksessä. Eli nämä voi ihan dynaamisesti laskea. Ja tietenkin täytyy muistaa, että havainnothan näyttävät meille taivaalla, että tämmöisiä galaksien välisiä törmäyksiä tapahtuu koko ajan ympäri kaikkea. Eli tämä ei ole mikään poikkeuksellinen ilmiö, vaan päinvastoin. Tämä on hyvinkin normaali tapahtuma galaksin elämässä.
Onko nyt tällä hetkellä Linnunrataan törmäämässä joku pienempi galaksi?
No tälläkin hetkellä itse asiassa tämmöinen pienempi kääpiögalaksi, niin kutsuttu Sagittarius-kääpiögalaksi, joka löydettiin vasta vuonna 1994. Ja syy se, missä löydettiin niin myöhään, on, että se on aika täsmälleen tämän Linnunradan keskustan takana. Eli meistä katsottuna toisella puolella Linnunradan keskustaa. Ja se on sen verran lähellä, että se on tällä hetkellä sulautumassa. Se on jo osittain galaksin sisällä ja tulee sulautumaan tähän galaksiin, Linnunrataan. Ja tämmöisiä törmäyksiä on tapahtunut aikojen saatossa hyvinkin paljon. Eli Linnunrata on sulautunut kymmeniä galaksia vähintään sen elämän aikana. Mutta ne on ollut kaikki hyvin pieniä galaksia tyypillisesti. Tämäkin Sagittarius-kääpiö, joka nyt tähän sulautumassa, niin sen massa ja koko on noin 1000 kertaa pienempi kuin Andromedan törmäys. Eli se ei tule aiheuttamaan mitään globaalia tuhoa. Tietenkin paikallisesti se tulee haittaa häiriöitä tuohon galaksin kiekkoon, ja ne sen tähdet, sen kääpiögalaksin tähdet tulee sitten sulautumaan yhteen tähän meidän galaksiin. Ja on esimerkiksi viitteitä, että yksi kirkkaimmista pallomaisista tähtijoukoista, niin kuin Omega Centauri, vaikuttaa siltä, että se on entisen kääpiögalaksin ydin, joka on jäänyt nyt kiertämään tätä linnunrataa. Eli täällä on paljon merkkejä, että näitä törmäyksiä on tapahtunut, mutta nämä on ollut pieniä törmäyksiä. Ja tässä todellakin koolla on iso merkitys, eli Andromedan törmäys tulee olemaan paljon paljon dramaattisempi kuin nämä hyvin pienet törmäykset. Ne ei muuta galaksin morfologiaa mitenkään voimakkaasti.
Käykö siinä lopulta niin, että nämä kaikki sulautuvat toisiinsa, kun tuohan tuntuu siltä, että ne ovat tämmöisiä herkuttelijoita tosiaan ja syövät toisensa?
Kyllä, todennäköisesti käy, jos mennään hyvin pitkälle ajassa eteenpäin, niin lopulta kaikki paikallisen galaksiryhmän galaksit on todennäköisesti sulautunut yhteen isoksi galaksiksi. Ja monesti nähdäänkin jossain galaksiryhmissä, nähdään niitä kutsutaan nimestä fossiiligalaksiryhmiksi, ja se nähdään selviä merkkejä, että siellä isoimmat galaksit on jo sulautunut ja vaan muutamia pienempiä jäljellä. Ja linnunrata ja Andromedan tapauksessa sen jälkeen tämä on sulautunut, tämä on selvästi massiivisin galaksi tässä lähiavaruudessa, niin sen jälkeen tämä M33 tippuu siihen, ja siinä, silloin meillä on jo, sanotaanko, yli 90% kaikesta aineesta se galaksi, paikallisessa galaksiryhmässä on jo silloin sulautunut. Ja sen jälkeen ne pienten kääpiögalaksien tippuminenkin sitten jossain vaiheessa tulee tapahtumaan. Mitä suuremmat galaksit on, niin se nopeammin ne sulautuu yhteen. Eli jos pienet kääpiögalaksit voi aika pitkään vielä kierrellä tämmöistä isompaa galaksia ennen kuin ne sulautuu sinne. Kun taas isommilla galakseilla tämä on paljon nopeampi prosessi, ne ei voi kauhean kauan toisiaan kierrellä, vaan ne tulee sitten sulautumaan.
Niin, eli hengissä pysymisen kannalta niin pienuus on tässä etu.
Pienuus on etu tässä suhteessa kyllä, eli nämä pienet kääpiögalaksit, joka tässäkin paikallisessa ryhmässä on yhteensä ehkä noin 50 keskittynyt Andromedan ja Linnunradan ympärille lähinnä, niin nämä voi pysyä hengissä kyllä pitempään kuin Andromeda ja Linnunrata. Toki tietenkin hengissä pysyminen ei tämä törmäys tarkoita, että nämä galaksit kuolevat, ne vaan muuttaa muotoaan, eli tulee uusi galaksi. Eli tähdet näissä galaksissa jatkaa elämänsä, kuten aikaisemminkin, osa niistä elää selviää erittäin hyvin tämän törmäyksen, tai suurin osa siis selviää tämän törmäyksen läpi erittäin hyvin. Ja osa tietysti kuolee silloin, kun niiden aika on kuolla. Eli ei tämä galaksi niin muoto ja törmäys vaikuta näihin tähtiin tai planeettoihin elämään juuri millään lailla.
Niin, että tämä on kohtuullisen semmoinen stabiili tämä rakenne tässä linnunradassakin koko ajan, vaikka tänne törmätäänkin. Niin me kierrämme linnunradan keskustaa, siis aurinko kiertää, meidän aurinkokuntamme kiertää, ja suhteessa näihin muihin aurinkoihin tässä lähiympäristössä, niin ne etäisyydet pysyvät suhteellisen stabiileina.
Kyllä, joo. Eli nimenomaan tämä on aika stabiili konfiguraatio, eli tässä nämä etäisyydet on niin suuria, eli vaikka tässä jotain törmäyksiä ja häiriöitä tapahtuu, paikallisia häiriöitä vaikka toisella puolella galaksia, nyt kun tämä Sagittarius Kääpi on törmäämässä, niin ei se hetkauta auringon elämää millään lailla. Ja pitää muistaa, että aurinko on noin 4,6 miljardia vuotta vanha, ja yhteen kierrokseen menee noin 250 miljoonaa vuotta, eli me ollaan noin 20, vähän reilu 20 kierrosta tehty jo, eli niin 20 galaktista vuotta. Ja maapallo on täällä edelleen ja kaikki muutkin planeetat, joka on selvä merkki, että ei tässä ollut mitään suurempia ongelmia.
Ja nyt seuraavaksi katsomme, mitä on havaittu parin sadan valovuoden päässä etelän kolmion suunnassa. Ja havaitsijana on Hubble-avaruusteleskooppi, joka kuvaa avaruuden kohteita jatkuvasti ja näkee siten kiinnostavia ilmiöitä varsin kaukana. Se on nyt kuvannut kaukaisen tapahtuman, jossa spiraaligalaksi tunnukseltaan ESO-137-001 kulkee suurehkon galaksijoukon Abelin sisään. Siis galaksi kulkee galaksijoukon sisään. Tässä joukossa on valtava määrä galakseja, jopa tuhansia. Tapahtumaa on kuvattu kosmiseksi rikokseksi, koska tapahtumassa spiraaligalaksi menettää ainettaan, eli tuo galaksijoukko tavallaan riuhtaisee tältä spiraaligalaksilta sen omaa ainetta. Peter Johansson selventää tarkemmin tätä kosmista rikosta.
Isossa galaksijoukossa on noin 1000 galaksia suurin piirtein. Ja nämä on siis erittäin suuria ja niissä on paljon pimeainetta ja hyvin paljon kaasua. Ja näiden galaksien välissä on paljon kuumaa kaasua. Ja silloin kun nämä galaksit liikkuu tämän kuuman kaasun läpi, niin osa niitä tämän pienemmän galaksin kaasusta sitten kitkavoiman takia lentää ulos tai päätyy tämän galaksin ulkopuolelle. Ja tämä on nyt, mitä tässä nähdään, niin nähdään tavallaan, että tämä kylmä kaasu on pakenemassa tästä spiraaligalaksista. Ja tämä ilmiö on vähän samanlainen kuin jos esimerkiksi ajat autolla kovaa vauhtia ja laitat käden ulos, niin kyllä sen tuntuu voima, joka liikuttaa kättä taaksepäin ilman vastus. Eli samanlainen tavallaan tämä kaasun vastus kuuma kaasu tässä galaksissa. Jos se on riittävän tiheä, että tämä galaksi liikkuu riittävän suurella nopeudella, niin se kylmä kaasu voi karata tästä pienemmästä galaksista, jos se galaksin painovoima on riittävän pieni. Ja tässä nyt on niin käymässä, eli tämä galaksi on tavallaan menettämässä sitä kylmää kaasuaan. Tämä johtava teoria on, että nämä spiraaligalaksit, kun ne liikkuu suhteellisen suurilla nopeuksilla, ehkä noin 1000 kilometriä sekunnissa, tämän kuuman kaasun läpi näissä galaksijoukoissa, niin se kylmä kaasu katoaa näistä galakseista, ja jos se katoaa, niin se tähtien syntyykin sitten loppuun näissä galakseissa, koska tähdethän syntyvät kylmästä kaasusta.
Nopeus on 1000 kilometriä sekunnissa, eli silloin aikamoisella vauhdilla se menee, noin meidän ihmisten mittakaavaa ajatellen.
Joo, nämä siis tyypilliset nopeudet galaksijoukoissa, isoissa massiivisissa galaksijoukoissa on noin 1000 kilometriä sekunnissa luokkaa, mutta esimerkiksi pienemmissä galaksiryhmissä, kuten siihen linnunrata kuuluu, niin siellä nämä nopeudet on tyypillisesti ehkä sitten muutamia satoja kilometriä sekunneissa. Eli onhan nämä nopeudet suuria, mutta jos verrataan esimerkiksi valon nopeuteen, ne on edelleen hyvin pieniä.
On hyvin mielenkiintoista kuvitella tuollaista tapahtumasarjaa, kun tuollainen valtava galaksi, galaksihan on aina valtava rakenne, niin kun se pyyhältää siellä, menettääkö se myös tähtiä kenties? Siis mitä kaikkea sitä irtoaa nyt sitten tuossa matkalla?
No joo, tässä on erilaiset prosessit, eli tämä kaasu irtoaa lähinnä sen takia, että se kaksi kaasupilveä ei voi kulkea toistensa läpi, vaan tapahtuu sokki ja se kaasu sitten kuoriutuu siitä pois. Tähdethän ei samalla lailla vuorovaikuta kaasun kanssa, mutta pitää muistaa, että tämä galaksi kulkee tämän galaksijoukon painovoimakentässä. Ja ne häiriöt siinä painovoimakentässä aiheuttaa tämmöisiä vuorovesivoimia tähän galaksiin. Eli tietyt tähdet, jotka on kaukana tämän galaksin keskipisteessä, niin se painovoima, sen galaksin oma painovoima ei välttämättä pysty pitämään näitä tähtiä. Ja niitä sitten lähtee sieltä reunalta pikkuhiljaa pois. Eli varsinkin pienempien galaksien tapauksessa tämä on hyvinkin voimakas ilmiö.
Tiedotteessa todetaan myös tämmöinen asia, että tämä läpimeno tästä galaksista, tämä spiraaligalaksin kulkeutuminen läpi, niin on mahdollista tällaisessa tilanteessa, että se ympäröivä galaksi vääntää tätä galaksin muotoa, mutta tässä tapauksessa on todettu, että sillä on niin vahva tämä oma painovoima, eli ilmeisesti massa, että se vastustaa tätä, että tässä niin kuin tavallaan voimat asettuvat koetukselle läpimenotilanteessa.
Kyllä, voimat asettuvat tässä koetuksella, ja se voima, mikä tässä on koetuksella, on nimenomaan painovoima. Eli painovoima määrää kaiken galaksien elämässä ja muodossa. Eli kyseessä, jos on riittävän massiivinen galaksi, niin sen oma painovoima voi yrittää pitää sitä muotoa tallessa. Mutta jos on pienempi galaksi, heikompi galaksi, niin se vääntyy hyvin voimakkaasti tämmöisissä lohituksissa.